unei datorii similare față de Turcia. Tot anul trecut, guvernul a răscumpărat cu preț redus de la concernul rus Gazprom hârtii de valoare de peste 100 de milioane de dolari. Redactorul șef al săptămânalului economic ECO, Anatol Câșlaru, consideră că acordul cu Clubul de la Paris va constitui un semnal bun pentru investitorii străini.
Este un prim pas pentru alte acțiuni ce își privește achitarea sau restructurarea datoriilor. Este un semnal la nivel internațional pentru o posibilă îmbunătățire a rating de țară. Asta automat înseamnă un semnal pozitiv pentru investitorii străini care ar putea să fie mai activi pe zona aceasta de piață, refer la Republica Moldova. Doar acestea sunt niște datorii expirate, dar Republica Moldova mai are datorii și atunci discuțiile ar putea fi mult mai ușoare în cazul care vom avea un succes cum la Washington.
Datoria externă garantată de stat a scăzut anul trecut cu 12%, în timp ce datoria privată a crescut cu aproape 20%, în total datoria externă a Moldovei ridicându-se la aproape 2 miliarde de dolari sau aproape 2/3 din produsul intern brut. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Ascultați Ora Moldovei, moderată în această seară de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Teama de reforme în vestul Europei. Totul despre adversara Stelei în semifinala Cupei UEFA și secretul succesului unui comediant american. Iată câteva din reperele următoare ale emisiunii. La mijloc de ediție, știrile serii pe scurt. Delegații moldoveni și georgieni au discutat la Moscova separat embargoul rusesc asupra vinurilor.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a cerut autorităților belaruse să repete alegerile prezidențiale de pe 19 martie, despre care observatorii internaționali au spus că au fost nedemocratice.
Trei partide din Ucraina au semnat un protocol în vederea formării coaliției de guvernământ. Este vorba de blocul fostului premier Iulia Timoșenko, partidul pro-prezidențial Ucraina Noastră și Partidul Socialist.
Șeful Agenției Internaționale pentru Energia Atomică a declarat că nu poate confirma deocamdată dacă Iranul a îmbogățit într-adevăr uraniu până la un nivel care să-l transforme în combustibil nuclear.
Săptămâna aceasta, guvernul Franței s-a plecat în fața protestelor masive de stradă și a retras o lege a muncii care făcea mai ușoară concedierea tinerilor aflați la prima angajare. Nemulțumirile francezilor au fost cele mai zgomotoase, dar nu singurele, într-o Europa de vest obișnuită cu siguranța locului de muncă.
De 15 ani, Alice McGlone a cotizat la un fond particular de pensii, sperând că la 60 de ani, când va ieși la pensie, să poată să mai adauge ceva pensiei de stat. Dar planurile făcute acum 15 ani parcă nu mai sunt atât de bune cum păreau atunci. Va trebui să lucreze acum până la 65 de ani sau va primi o pensie mai mică, dacă cere acum pensionarea. Și este nemulțumită și s-a alăturat protestatarilor din sectorul public care au făcut grevă generală în Marea Britanie, alături de ea peste un milion de oameni.
Aceste pensii nu sunt mari. Media de la Unison, autoritatea locală a pensiilor, este de 3.800 de lire sterline pe an, aproximativ 6.600 de dolari. Sunt slujbe prost plătite și de aceea, dacă poți să ieși mai repede la pensie, bine și merită să faci grevă pentru asta.
Nu numai în Marea Britanie au avut loc astfel de proteste. În Grecia, mii de angajați ai băncilor au făcut greve similare împotriva reformării sistemului de pensii. În Germania, muncitorii au ieșit în stradă pentru că li s-a cerut să lucreze mai multe ore pe săptămână. Și cel mai recent caz este cel al Franței. Așadar, ce se întâmplă în Uniunea Europeană? De ce sunt oamenii atât de nefericiți cu beneficiile pe care le au? Helen Wallace, de la Institutul European de la Florența.
În multe țări europene există un climat economic din ce în ce mai dur și mai competitiv și unele lucruri care intraseră în tradiție, mai ales în ceea ce privește legislația muncii, trebuie să fie acum reexaminate.
Exemplul Franței este cel mai elocvent. Studenții, elevii și angajații de la stat au ieșit în stradă cerând să nu se aprobe o lege prin care în primii 2 ani de muncă un angajator putea concedia mai ușor un angajat de până la 26 de ani. Este vorba, bineînțeles, de sectorul public. Rata șomajului în Franța a fost constant de 10%, dar în ultimii ani șomajul în rândul tinerilor a ajuns la 20%. Oror Vanlin, de la Centrul pentru Reformă Europeană de la Londra.
Nu le poți cere oamenilor să fie fericiți dacă introduci mai multă flexibilitate și dacă va fi mai ușor companii să-i concedieze. Pe termen scurt va fi dureros, pentru că o mulțime de oameni își vor pierde locurile de muncă și este normal să se opună rezistență acestei măsuri. Problema este că avem lideri slabi, care nu au fost în stare să explice oamenilor că, este adevărat, pe termen scurt va fi dureros, dar, pe termen lung, adoptarea acestei măsuri va duce la mai bine.
Milioanele de francezi care au ieșit în stradă au transmis un mesaj clar liderilor lor. Orice încercare de reformă și de schimbare poate însemna o sinucidere politică. Simon Serfati, de la Centrul pentru Studii Internaționale și de Securitate de la Washington, crede că acest mesaj este o lecție și pentru Romano Prodi, liderul Stângii Unite Italiene, care afirmă că a câștigat alegerile parlamentare.
Reacția din Franța a arătat cât de greu este să impui schimbarea în astfel de subiecte și în această seară a fost întotdeauna complicat, dar asta poate să se adeverească și în cazul lui Prodi, care afirma că vrea să facă schimbări structurale de care economia italiană are nevoie. Prima lecție a experienței franceze a fost să reamintească că a devenit foarte greu să faci ceea ce trebuie să faci.
Crede expertul american Simon Serfati de la Centrul pentru Studii Internaționale și de Securitate de la Washington.
Cei care au urmărit acum o lună ceremonia decernării premiilor Oscar și-l amintesc probabil pe moderatorul ei, Jon Stewart. Pentru mulți din telespectatorii aflați în afara Americii, a fost poate prima ocazie de a-l vedea la lucru pe unul din cei mai cunoscuți comedianți de peste ocean. În Statele Unite, el a devenit celebru cu emisiunea de seară Daily Show, unde prezintă știrile zilei, mai întâi în serios, apoi în glumă. Cum se combină politica și umorul? A fost prima întrebare adresată lui Stewart la New York de corespondentul Europei Libere, Bruce Jacobs, într-un interviu tradus și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Comedy Central's World News Headquarters in New York. This is The Daily Show with Jon Stewart.
Acesta este genericul emisiunii The Daily Show, show-ul zilnic, un program auto-intitulat cel mai de încredere nume din lumea știrilor false. Deși multe din știrile și informațiile folosite în glumele prezentate sunt reale. Jon Stewart își începe deseori programul citind câteva din principalele știri ale zilei, la care reacționează după caz cu uimire sau cu indignare, uneori luând în bătaie de joc sau pur și simplu râzând. Una din țintele predilecte este președintele Statelor Unite George Bush, a cărui voce este imitată deseori de Stewart. Stewart nu-i scutește însă de înțepături nici pe democrați sau diferitele organizații de presă sau religioase. Prezentatorul ia în bășcălie și manifestările de rasism, ia de asemenea în bășcălie problemele legate de Irak și chiar terorismul. Într-una din edițiile recente ale programului său, Stewart a folosit o declarație a secretarului de stat american Condoleezza Rice, făcută într-un interviu pentru o televiziune britanică. Doamna Rice a spus în interviul cu pricina că Statele Unite au făcut greșeli tactici în Irak, dar că doar istoria va stabili dacă deciziile strategice ale administrației Bush au fost sau nu corecte. Stewart a reacționat în felul următor.
I have to say, that may be the best excuse I have ever heard.
Trebuie să recunosc că a fost cea mai bună scuză pe care am auzit-o vreodată în legătură cu orice. Adică e posibil ca noi, administrația Bush, să fi făcut greșeli. Istorie. Nu există prezent și nici realitate obiectivă. Doar viitorul ne poate judeca. Abia aștept să aud o astfel de dezvinovățire într-un proces de crimă. Stimată instanță, i-am ucis eu pe oamenii ăștia? N-ar fi mai bine să lăsăm istoria să judece ea însăși?
People, or shouldn't history be the judge of that?
Într-un interviu acordat Europei Libere la New York, Jon Stewart a dezvăluit câteva din dedesubturile satirei politice la televiziunea americană. El a explicat că a fi hazliu e cel mai important lucru pentru el și celălalt autor al textelor programului. Glumele lor pot fi uneori dure și fac ca oamenii puternici sau importanți să pară ridicoli. Stewart atrage însă atenția că dacă ar face din aluziile politice prioritatea numărul 1, show-ul nu ar avea probabil un asemenea succes.
It's a show that I think is like...
E un show, cred eu, care arată cum ar trebui să se simtă cineva care se uită la știri având alături oameni buni la scris glume. E un fel de indignare aici, când faci un show vesel, nu ești neapărat dezangajat din punct de vedere emoțional, adică simplul fapt că facem comedie nu înseamnă că nu ne pasă de lucrurile pe seama cărora glumim. John Stewart a mai declarat Europei Libere că The Daily Show prezintă știrile și informațiile, având însă un punct de vedere și de aceea show-ul poate fi asemuit cu ceea ce se citește în pagina de opinii a oricărui ziar.
That's probably the most analogous.
E forma de care ne apropiem cel mai mult, un fel de caricatură editorială de 22 de minute, deseori fără partea de editorial. O caricatură înseamnă a crea ceva, dar până la un punct ea parazitează un anumit lucru, adică ne hrănim din carnea a ceva diferit pentru a crea propria noastră imagine. Un sondaj de opinie realizat anul trecut sugerează că din ce în ce mai mulți tineri se uită la show-ul lui Stewart pentru a afla de fapt care sunt știrile zilei. Potrivit studiului realizat de Pew Research Center for the People and the Press, 21% din tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani au urmărit The Daily Show și alte programe de acest gen pentru a afla știri despre campania prezidențială din 2004. Același studiu spune că doar 23% din tineri au menționat principale programe de știri de la diversele canale de televiziune americane ca sursă regulată de informații. John Stewart își încheie de obicei programul cu un interviu. Între cei intervievați se află stele de cinema de la Hollywood, dar și scriitori, intelectuali și jurnaliști. Deși riscă să fie puși în situații jenante, mulți din politicienii activi și foste oficialități provenite de la republicani sau democrați apar în programul lui Stewart. Cum spuneam la început, The Daily Show îi face pe cei mai puternici oameni ai lumii să pară ridicoli, proști, ipocriți sau mai rău, folosindu-se cu umor, deseori de chiar propriile lor cuvinte. John Stewart nu se teme însă de represalii.
So what's the peril that I would face? I would...
Ce aș putea să pățesc? Mi-aș putea pierde cu o grămadă de publicitate slujba la Comedy Central și ar trebui să supraviețuiesc de pe urma unor extrem de profitabile apariții la teatru. Vreau să spun că trăiesc aproape în întregime de pe urma setei de autenticitate a unui anumit segment de populație și nu e vorba de comedie aici, ci de instituții reale, știrile și guvernul. A declarat Europei Libere, John Stewart, realizatorul și prezentatorul programului de televiziune satiric The Daily Show din America. Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Middlesbrough a pătruns aseară în semifinalele Cupei Angliei. Așa începe povestea semifinalei Cupei UEFA. Joia viitoare, Steaua și Middlesbrough vor juca la București turul semifinalei Cupei UEFA. Meciul de aseară e, deci, o piesă de studiu pentru Steaua. Veștile sunt bune. Middlesbrough a câștigat categoric, dar a avut în față un adversar modest, Charlton, și a jucat la fel de modest. Am văzut un fotbal neglijent, salvat doar de goluri multe, 4-2, și evitabile. Middlesbrough a arătat câteva trăsături notabile. În primul rând, dependența aproape completă de cele două vârfuri de forță ale echipei, Viduca și mai ales Jimmy Floyd Hasselbaink. Destul de lent, dar puternic pe picioare, Viduca e o amenințare relativă. Un marcaj strict îl poate scoate destul de ușor din joc, pentru că vârful lui Middlesbrough nu face suficientă mișcare în căutare de spații libere. În schimb, Hasselbaink e o problemă de luat în seamă. În mare revenire de formă, el e extrem de mobil pe sprinturi de demarcare și lovește devreme mingile pe jos sau în aer. Însă marea problemă a echipei rămân defensiva și linia mediană. În spate, Southgate, când va un fundaș strict, greșește mult dacă e luat prin surprindere de pase scurte. La mijloc, brazilianul Rockenbach face un joc ezitant la închidere, iar construcția se limitează la mingi pentru vârfuri. Steaua pleacă favorită și în jocul de la București și în manșa dublă pentru calificarea în finală. Însă meciul de aseară nu trebuie luat ca o garanție. Middlesbrough aleargă mult și poate uza adversarul dacă e lăsată să-și facă jocul și dacă nu e contrată de la bun început. Steaua trebuie să intre în teren pentru a câștiga net, nu pentru a face calcule tur-retur. Dacă va ajunge în finala Cupei UEFA, Steaua va domina anul fotbalistic românesc, dar nu va fi singura pe podiu. Epopeea lui Laszlo Bölöni la clubul francez Rennes continuă discret și în același timp remarcabil. După 8 victorii consecutive, Rennes a urcat în poziția a treia în campionatul Franței și e la un pas de participare la Liga Campionilor. Aseară, Bölöni și-a adus echipa și în semifinalele Cupei Franței, după un meci amețitor. Rennes și Montpellier au terminat ca și în tur la egalitate, 1-1. În prelungiri s-a întâmplat însă aproape tot ce se poate întâmpla într-un meci, dacă nu într-un campionat. S-au marcat 5 goluri în 12 minute. Rennes a câștigat cu 4-3, dar și a pierdut tot în prelungiri ambii fundași centrali. Bologna arăta epuizat și în același timp uimit la sfârșitul meciului. Echipa merge înainte spre finala cupei și spre un sezon în Liga Campionilor, dar înaintează pe muche, apăsată de efort și slăbită de accidentări. În același timp însă, Bologna ia aproape sigur pe titlul de antrenorul anului în Franța. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În România, cercetarea trecutului comunist continuă să țină capul de afiș al presei, după ce Parlamentul a aprobat o lege a lustrației care își propune să-i numească și să-i țină departe de pârghiile puterii pe cei care au colaborat cu fostul regim comunist. De la București, Tania Radu.
Editorialul României Libere, semnat astăzi de Bogdan Ficiac, face cuvenita conexiune între legea lustrației și scandalul de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. După ce ieri un deputat social-democrat a declarat că CNSAS a acceptat să fie clasificate dosare ale unor politicieni, în perioada când la conducerea instituției se afla Gheorghe Onișoru, Ficiac ajunge la concluzia că legea lustrației e singura care poate limpezi puțin apele. El spune că în România nu s-a schimbat nimic în aproape 17 ani, că dosarele de colaboratori ai securității sunt și azi armă de șantaj. Un șantaj halucinant, quasi generalizat și aproape imposibil de stăvilit, n-am citat. Scena politică din România este, în opinia editorialistului de la România Liberă, supra-saturată de foști securiști și nomenclaturiști. Soluția este una singură, aplicarea la sânge a legii lustrației și predarea neîntârziată a tuturor arhivelor secrete către CNSAS, care are acum o nouă conducere. Deputatul liberal Mona Muscă acordă un interviu ziarului Adevărul pe tema legii lustrației. Fostul ministru al culturii susține că legea ar trebui îmbunătățită cu ocazia dezbaterii ei la cameră. Cei care vor deveni incompatibili cu funcțiile, pentru că au aparținut eșaloanelor de decizie ale aparatului de partid, de stat și de securitate din perioada comunistă, ar fi bine să rămână deoparte 5 și nu 10 ani, cum e prevăzut în forma aprobată la Senat, spune Mona Muscă. Un grupaj din România Liberă detaliază operațiunea secretizării dosarelor de politicieni, care s-ar fi făcut prin decizia Consiliului Național de Apărare a Țării în perioada mandatului prezidențial al lui Emil Constantinescu. Și ziarul Ziua acordă spațiu acestui nou scandal, completând galeria de declarații, unele par să confirme de altfel informațiile privind clasificarea unor dosare de securitate ale unor politicieni. Întrebat de jurnaliștii de la Ziua, Emil Constantinescu neagă orice secretizare, așa cum face, tot pentru ziarul Ziua, și un fost membru al Consiliului Suprem de Apărare a Țării din perioada respectivă. Cert este însă că președintele Traian Băsescu a cerut reanalizarea celor peste 100.000 de dosare secretizate în anii anteriori sub motive de siguranță națională. Solicitarea a fost făcută la instalarea noii conduceri a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Revenim la Chișinău, unde Vasile Botnaru a stat de vorbă despre intenția Tiraspolului de a ține un referendum asupra viitorului regiunii transnistrene cu analistul Gheorghe Cojocaru.
Autoritățile separatiste și-ar dori ca prin acest referendum să-și consolideze poziția și să spargă această pretinsă blocadă din partea Ucrainei și Republicii Moldova. Dar această inițiativă comportă mai multe riscuri pentru cei care o formulează, pentru că nu se știe cum va reacționa populația din stânga Nistrului în situația când acest regim vamal la frontiera moldo-ucraineană pe segmentul transnistrian va continua și se va solda cu consecințe nefaste pentru autoritățile separatiste.
Dacă totuși Sovietul Suprem va accepta întrebarea a doua formulată în felul în care a propus Comitetul Antiblocadă, vrem în componența Rusiei, și dacă populația va pleda pentru această variantă, ce va face Rusia cu acest nou Kaliningrad, între ghilimele?
Rusia, care a declarat în nenumărate rânduri că respectă integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Moldova, Rusia, care are un tratat politic cu Republica Moldova, va trebui să facă o alegere, să respecte acest tratat, să respecte obligațiunile sale față de Republica Moldova sau să le calce în picioare și să accepte în componența sa un regim separatist, un teritoriu aflat în afara legii și cu care Chișinăul își dispută un diferend intern.
eventual declanșând bumerangul unor procese similare pe teritoriul Rusiei, nu?
Sigur că Rusia nu este în cea mai fericită situație dacă ar face un asemenea pas. Însă Rusia se confruntă cu mișcări separatiste. Odată cu o eventuală recunoaștere a Transnistriei, Rusia își va crea probleme în propriul teritoriu. Acceptând un teritoriu rebel în componența sa, riscă să apară într-o lumină defavorabilă și pe plan internațional.
La Chișinău există două păreri. Unii spun că Smirnov, administrația sa, este deja în agonie. Alții spun, dimpotrivă, este mai tare decât oricând. Și chiar dacă și-a făcut valizele, Rusia îl ține în continuare acolo, tocmai pentru că mai este o piesă importantă pe tabla de șac. Dumneavoastră, ce părere aveți?
Modul în care a reacționat Rusia la introducerea noului regim vamal la frontiera moldo-ucraineană, sprijinul pe care l-a acordat autorităților de la Tiraspol în această situație, demonstrează că Smirnov este un personaj care se bucură de o anumită popularitate la Moscova, care are suport în cercurile politice din capitala Federației Ruse și care nu este scos din calculele pe care le fac strategii de la Kremlin. Pe de altă parte, există și alte personaje politice de la Tiraspol pe care mizează Moscova, noul șef al legislativului de la Tiraspol, alte figuri care formează anturajul acestuia și care ar putea de asemenea să fie folosite în jocurile geopolitice ale Moscovei. Nu întâmplător a apărut această inițiativă privind o eventuală aderare la Federația Rusă în urma acestui referendum și Moscova deocamdată nu a respins în niciun fel această inițiativă.
Moscova va mai încerca să caute suporteri la Chișinău?
Moscova nu va înceta să caute suporteri ai politicii sale și la Chișinău, dar toate aceste războaie declanșate împotriva Republicii Moldova atestă că Moscova are tot mai puțin și mai puțin aderenți la Chișinău și Moscova începe să dicteze brutal în relațiile cu Chișinău pentru a-i dicta în continuare un anume curs politic.
Analistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Scumpirea gazelor naturale rusești începe să-și arate efectele concrete. După ce pretențiile Gazpromului au fost criticate mai ales de politicieni, acum a venit rândul întreprinderilor să se plângă că energia venită de la răsărit, sau mai exact prețul ei, le face viața grea. De la Chișinău, Sergiu Praporșcic.
Managerul grupului Lafarge Moldova, Uber Pie, a declarat că majorarea în ultimele două luni a prețului la gazele naturale furnizate de Gazprom cu 37% afectează în mod grav cheltuielile de producție ale fabricii de ciment din Rezina.
Cu părere de rău, pentru a continua să avem același nivel de rentabilitate, am fost obligat să ridicăm la sfârșitul lunii martie prețurile la ciment cu 10%. Cu părere de rău, vom fi obligați să facem acest lucru și pe viitor, în funcție de cheltuielile pe care le vom suporta. Vom încerca să înlocuim gazul cu altă materie primă pentru că nu dorim să devenim o victimă a acestor creșteri de prețuri.
Uber Pie spune că grupul Lafarge Moldova preconizează investiții de sute de milioane de euro, atât pentru a diversifica tipurile de ciment produse de uzina din Rezina, cât și pentru a introduce tehnologii mai puțin dependente de costurile pentru energie. În prezent, Lafarge plătește $155 pentru 1000 de metri cubi de gaze naturale. L-am întrebat pe Uber Pie cum apreciază mediul investițional din Republica Moldova.
Pot să vă spun că investitorilor străini nu le este ușor să activeze în Moldova. Cu părere de rău, legislația în domeniu și modul în care este interpretată ea nu încurajează prea mult investitorii străini să vină aici, în Moldova.
Managerul grupului Lafarge spune că investitorii străini sunt gata să acorde sprijin autorităților moldovene în îmbunătățirea mediului de investiții. Totodată, el spune că în cazul în care vor fi făcute reformele necesare, Republica Moldova va avea un potențial bun de a atrage investițiile străine. L-am întrebat pe directorul pentru afaceri corporative al fabricii de ciment din Rezina, Leonid Nicorici, dacă criza vinurilor va avea repercursiune asupra afacerilor grupului francez Lafarge în Republica Moldova.
În mod indirect o să fim afectați, pentru că câte clienții uzinei noastre de ciment sunt și fabricile de vinuri, producătorii de vinuri din Republica Moldova, care, în dependență de activitatea economică oficială din exportul vinului, își dezvoltă structura aici, în interiorul țării, și eu sunt ferm convins că, în mod așa indirect, vom avea un impact a faptului că politica, în particular a Rusiei, vis-a-vis de importul vinurilor moldovenești. Se încurcă unele noțiuni politicul cu economicul, ce viziunea noastră este inadmisibilă.
Potrivit bilanțului administrației Lafarge Moldova, în anul trecut, fabrica de ciment din rezină a și-a majorat vânzările față de 2004 cu aproape 70%, înregistrând un profit de peste 50 de milioane de lei. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Modarul Accent, în Jurnal de Chișinău, Moldav. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Interior, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În Jurnal de Chișinău de mâine, la rubrica Anchetele Lustrației, la întrebarea ați colaborat sau nu cu organele de securitate ale fostei Uniuni Sovietice, răspund premierul Vasile Tarlev, liderul Alianței Moldova Noastră Serafim Urechean și deputații Gheorghe Susarenko și Iurie Roșca. În articolul său din Jurnal de Chișinău de mâine, intitulat Istoria integrată a românilor, publicistul Nicolae Negru scrie următoarele, citez: istoricii noștri și noi împreună cu ei ne lăsăm atrași într-o cursă terminologică atunci când strigăm jos istoria integrată. Studierea istoriei integrate în sine nu face niciun rău. E normal ca istoria națională să fie studiată în contextul istoriei regionale universale. Însă tocmai acest principiu al integrării nu este respectat de către autorii așa zisului manual de istorie integrată. Citat încheiat. Temele principale din săptămânalul Unghiul din orașul Ungheni sunt prezentate de redactorul șef al acestei publicații, Lucia Bacalu.
Prutul se pare nu mai amenință localitățile riverane din raionul Ungheni. Cel puțin așa a declarat Iurie Ciolan, șeful direcției situații excepționale. Nivelul apelor a rămas de câteva zile la cota de 516 cm, după ce a crescut vertiginos timp de 10 zile cu aproape 5 metri. La rubrica Ungheneni în lume vă propunem un interviu cu Victoria Cujbă, care timp de 9 ani a fost directorul Centrului Inițiativă Privată din Ungheni. În prezent locuiește la Milano, unde a creat prima asociație a moldovenilor aflați în Italia. Am învățat limba italiană, a studiat istoria acestei țări și e dispusă să devină un adevărat mesager al moldovenilor care au invadat practic Italia. Vă propunem și câteva știri pe scurt. Au obosit să aducă vaccin antirabic. Doar unul din trei e apt pentru serviciu militar. Doi morți de la o cotă de pământ.
Am rugat-o și pe Ina Șebec să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul Novoie Vreme.
La noi se împrinși luând mite medicii și învățătorii, pe când unii funcționari de stat care iau sume mai mari sunt trecuți cu vederea. Din rubrica Disputa Săptămânii, de ce sindicatele cer majorarea salariilor pentru cei îndestulați? Războiul vinului, ce se mai poate întâmpla? Cum se luptă la noi pentru dreptul consumatorilor?
Hebdomadar O Săptămână e de părere că Occidentul trebuie să substituie piața rusească pierdută de Moldova pentru că Moldova se orientează spre Occident. Ziarul de limba rusă Comersant Plus avertizează că, citez, în Moldova, care chipurile făurește o societate democratică, ia amploare cultul personalității lui Vladimir Voronin. Moldova e foarte legată de Rusia prin tradiție, istorie, economie și democrații comuniști se străduiesc în zadar să o apropie de Occident, scrie Comersant Plus. În editorialul său din Fluxul de mâine, publicistul Petru Bogatu scrie că, citesc, Kremlinul poartă deja contra Chișinăului câteva războaie, cel din tâi de natură economică. Ia însă proporții și războiul psihologic. Presa rusă subordonată Kremlinului a dezlănțuit o campanie de dezinformare a opiniei publice. Atâta timp cât nu va renunța la Transnistria, Moscova va continua să preseze sufocant. În aceste condiții, Chișinăul trebuie să fie pregătit să facă față unei confruntări de uzură, scrie ziaristul de la Flux. În timpul de dimineață de mâine puteți citi un articol în care Republica Moldova e văzută de Alejandro Perez, un spaniol căsătorit cu o moldoveancă. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, iată din nou pe scurt titlurile principale. Delegații moldovene și georgiene au discutat la Moscova separat embargoul rusesc asupra importului de vinuri. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a cerut autorităților belaruse să repete alegerile prezidențiale de la 19 martie, despre care observatorii internaționali au spus că au fost nedemocratice. Trei partide din Ucraina au semnat un protocol în vederea formării coaliției de guvernământ. Este vorba despre blocul fostului premier Iulia Timoșenko, partidul pro-prezidențial Ucraina Noastră și partidul socialist. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.